Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara i kanë të gatshme planet për sulme ushtarake në Iran. Prishtina nuk pret asgjëtere nga seanca e nesërme e Këshillit të Sigurimit. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni takohet sot në Kombet e Bashkuara me Ban Ki-moonin. Ligji kundër diskriminimit ka mbetur vetëm në letër, shoqëria kosovare vazhdon të mbetet e painformuar. E këto dhe e të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në një minutat bjuese, le të ndjekim lajmet. New York, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon takohet sot në orën 15:45 me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Burimet e Kombeve të Bashkuara pohojnë se në qendër të takimit do të jetë puna e UNMIK-ut, situata e krijuar pas vendimit të GND-s rreth pavarësisë së Kosovës dhe çështje të tjera që lidhen me zhvillimet në vend. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë një plan të gatshëm sulmi kundër Iranit, dhe shefi i shtabit ushtrisë amerikane generali Michael Mullen.
The military options have been on the table and remain on the table, and certainly in that regard it's one of the options that the president has. Again, I hope we don't get to that.
Opcioni ushtarak ka qenë dhe mbetet mbi tryez dhe padyshim është një nga opcionet që ka dhe presidenti. Duhet të them se shpresoj që nuk do të arrijmë në këtë fazë, por është një mundësi e rëndësishme dhe që është kuptuar mirë, tha Mullen. Ai shtoi se si opcioni ush sulmi dhe ai një Irani që zotron armë bërthamore janë shqetësuese. Ka pasoja të paparashikueshme nga të dyja skenaret në këtë pjesë, jashtëzakonisht të paqëndrueshme të botës, tha generali amerikan në një intervistë për jetën televiziv NBC. Seul, i dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Kontrollin e Armëve, Robert Einhorn, në Seul po diskuton me zyrtarët dy korean dëshkimet financiare për Korenë e Veriut. Vizita e Einhorn vjen dy javë pas deklaratës së sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja financiare ndaj Penianit. Qyteti i Gazës, një shpërthim i madh ka rrafshuar shtëpinë e një prej komandantëve kryesor të Hamasit. Burimet palestineze raportojnë se shpërthimi ishte rezultat i sulmeve ajrore izraelite. Të njëjtat burime njoftojnë se së paku 17 persona kanë kërkuar ndihmë spitalore dhe ka informacione të pakonfirmuara për dy të vdekur. Në vendngjarje po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Washington, ambasada amerikane në Islamabad po bashkëndon dërgimin e ndihmave përmes fluturimeve humanitare, përmes anijeve, si dhe ka vendosur ura të lëvizshme dhe ka dërguar njësi për pastrimin e ujit, si dhe ndihma ushqimore për pakistanezët që gjenden në zonat e goditura nga moti i keq. Si pasojë përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të tokës, mbi 1.5 milion pakistanezë janë dëmtuar në forma të ndryshme dhe mbi 1.100 persona kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar përveç ndihmës në pajisje edhe 10 milion dollar për qeverinë pakistaneze. Mosk, udhëheqësi i kryengrisëve Çeçen, Doku Umarov, është tërhequr nga detyra duke e lënë vendin Aslanbek Badalovit. Dorëheqja e Umarovit është bërë për arsye shëndetësore, thuhet në një informacion të publikuar në një faqe interneti që mbështet rebelët Çeçen. Së fundi, Shtetet e Bashkuara e kanë përfshirë Umarovin në listën e terroristëve. Umarov ka marrë përgjegjësinë për sulmet e muajve të fundit në Kaukazin e Veriut, sulme që kanë pasur si cak forcat ruse të sigurisë. Havana, qeveria planifikon të zvogloj kontrollin mbi bizneset e vogla, do të largojnë nga puna punëtorët e tepër dhe do të lejojnë më shumë vetpunësimin, tha presidenti i Kubës Raul Castro. Ai shtoi se një në çdo 5 punonjës në sektorin shtetëror është i tepërt. Rreth 95% e gjithë kubanezëve punojnë në shtet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që gjua dhe në hapje të emisionit, Prishtina zyrtare pret një mbledhje rutin të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila nuk do të sjellë ndryshime themelore. Me kërkesë të Rusisë nesër mbahet mbledhja e parë e Këshillit të Sigurimit pas mendimit pozitiv për Kosovën të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Nga Prishtina, Ulsi Tisjell Albana Isufi. Takimi i pari i Këshillit të Sigurimit për Kosovën pas mendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për zyrtarët dhe analistët në Prishtinë shihet si një mbledhje që nuk do të sjellë ndonjë gjë të re përveç diskutimeve pro dhe kundër pavarësisë që janë parë deri më tash në këtë organ. Rusia, që është kryesuese e radhës së Këshillit të Sigurimit, ka kërkuar mbajtjen e seancës në të cilën pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë. Zëvendësministra e jashtëm e Kosovës Vlora Qitaku nuk pret asgjë të jashtëzakonshme nga mbledhja e nesërme e Këshillit të Sigurimit.
Ne nuk besojmë që do të ndodhë diçka dramatike në mbledhjen e nesërme të Këshillit të Sigurimit. Këshilli i Sigurimit tashmë është ndryshuar në një arenë ku përballen oponentët dhe mbështetësit e pavarësisë së Kosovës. Fatmirësisht numri i mbështetëve tan çdo ditë po vjen duke u rritur, edhe ne çdo ditë më shumë po provojmë argumenta në dobi të shtetit.
Në anën tjetër, analisti Arben Qiresi caktimin e mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit nga ana e Rusisë vetëm pak ditë pas mendimit të GND-s e sheh si një përpjekje për zbehur efektin dhe rëndësinë e këtij mendimi.
Mendimi i GND-s do të mbetet ashtu siç është dhe do të perceptohet ashtu siç është. Pra me legalizimin e shtetësisë Kosovës do të perceptohet në mënyrë pozitive nga anëtarët e tjerë të bashkisë ndërkombëtare, pra të Kombeve të Bashkuara. Dhe këto përpjekje të serviseve të aleatës sa nuk do të kenë ndonjë efekt.
Por Këshilli i Sigurimit për politikanën Rada Trajkovic mbetet organi që mund të marrë vendime thelbësore për Kosovën. Ajo madje pret më shumë nga ky këshill sesa nga sesioni 64 i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në të cilën pritet të diskutohet mendimi që ka dhënë Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Generalno skupština ne mislim da će doneti nishtë është të që...
Asambleja përgjithshme nuk mendoj se do të sjellë asgjë që do tjetë ekskluzivitet apo fitore për njërën apo palën tjetër me që mendimi së është obligativ. Kjo asamblej do t'i thotë Këshillit të Sigurimit që të sjellë një vendim që është në funksion të stabilitetit të rajonit, thot Rada Trajkovic. Por Vlora Qitaku mendon se diskutimi në asamblejnë përgjithshme dhe rezulta eventuale që do të miratohet në të, do të reflektoj mendimin e GND-s, i cili tha se pavarësia e Kosovës nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Serbia tashmë ka depunuar në asamblej një rezulutë saj ku tërthora si bën thirrje për bisedime të reja për statusin, ndërkohë dhe Bashkimi Evropian thuhet se ka përpiluar një rezolutë po për mendimin e GND-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetët e kuvendit thonë se nuk i duhet lënë tër aktiviteti për njohjen e shtetit Kosovës vetë ministrisë e jashtme. Si pas tyre, për sigurimin e njohjeve të reja duhet ketë angazhime dhe të diplomacisë parlamentare, gjë që deri më tash nuk ka ndodhur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Që pas vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni gjendet në New York në përpjekje për të siguruar njohje të reja. Ministria ka kërkuar nga tërë stafi diplomatik që të anulojë pushimet verore në mënyrë që të shfrytëzohet ky muaj për lobim. Në Prishtinë, përfaqësues të kuvendit të Kosovës thonë se nuk duhet lënë i tërë lobimi vetëm ministrisë së jashtme. Sipas tyre, edhe diplomacia parlamentare mund të luajë rol shumë të rëndësishëm. Të gjithë mekanizmat kushtetues të Kosovës duhet të aktivizohen dhe të lobojnë për njohje të reja të Kosovës. Sovesto deputeti dhe ministri i kulturës Lutfi Haziri.
Unë besoj që aktivizimi dhe diplomacisë parlamentare dhe mekanizma të tjerë lobuz do ndihmonte që Kosova këtë fazë pritjeve për njohje më të madhe shteteve.
Nën kryetari dhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Samet Isufi thotë se nuk është i kënaqur me nivelin e organizimit të diplomacisë shtetërore dhe se sipas tij mos angazhimi i diplomacisë parlamentare është një dobësi e cila po përcillet vite me radh.
Mos angazhimi i deputetëve në politikën e jashtme është një dobësi që ka përcjell parlamentin dhe konsideroj se ekziston një mosharmonizim i veprimeve të ministrisë së jashtme dhe pashtu të komisioneve të ati të politikës jashtme dhe komisionit për integrime.
Edhe ministri Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës mendon se mos aktivizimit e diplomacisë parlamentare po i mungon një koordinim i mirë.
Mendoj që duhet një koordinim më i mirë, por çdo tjetër nuk bëhet fjalë, një koordinim më i mirë, një shikim i agjendave, një rishikim i agjendave të përbashkët dhe ndërtim kapaciteteve në mënyrë që e vërtet kjo ofanziv diplomatike me përpara.
Kuvendi i Kosovës ka komisionin për politikë të jashtme si trup kryesor që duhet të koordinojë apo të merë pjesë në konstituimin e diplomacisë, ndërkohë që po ashtu ekziston edhe Komisioni për Integrime i cili rol të veçantë ka në procesin e integrimit të vendit si dhe për kujdesjen e përshtatjen e ligjeve të vendit me ato të Bashkimit Evropian. Ahmet Isufi për mos funksionalizimin e lëvizjes së deputetëve për të sjellë njohje të reja, mendon se ka një mos koordinim, mos transparencë dhe ka po ashtu një mos angazhim të mjaftueshëm edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Është thënë edhe më herët që nuk po shfrytëzohen të gjitha kapacitetet që i ka Kosova dhe madje edhe ato të politikës jashtme të diplomacisë ndërkombëtare e cila ka ndihmuar pavarësimin e Kosovës, sepse ka personalitete të cilat do të mund të ndihmonin këtë drejtim dhe mbajtja në mënyrë të kufizuar të veprimeve të ministrisë së jashtme, po ndikon që edhe personalitetet ndryshme të cilat donë të jenë pjesë angazhimit, lihen që vetvetiu të bëjnë veprimet, gjë që ndikon qoftë në dyzimin e veprimeve, qoftë në konfrontim të mendimeve sa i përket politikës jashtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
6 vjet pas miratimit të ligjit kundër diskriminimit, shumica e popullatës ende nuk është e informuar për ekzistencën e tij, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Mangësi të theksuara paraqitet edhe zbatimi i ligjit në praktik. Kronike e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Me gjithë faktin se janë mbushur 6 vjet që kur kuvendi Kosovës ka miratuar e ligjin kundër diskriminimit, zbatimi ti në praktik është shumë larg realitetit, të thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e njerëzit në Kosovë. Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha se edhe pse diskriminimi në Kosovë shprehet në forma të ndryshme, shumica popullatës ende nuk është e njoftuar me ekzistencën e këtij ligji.
Unë mendoj sikurse edhe ligje tjera që kanë implementim dobët ose aspak, edhe ligji kundër diskriminimit nuk është se bën përjashtim në këtë kuadër. Në anën tjetër, shumë pak institucionet tona përgjegjëse kanë bo që opinioni gjërë njëfet me ligjën.
Edhe në raportin e fundit e institucionet avokatit e popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatot në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo sipas raportit ndodh për shkak të mungesës e njohurive të opinionit në përgjithësi për mundësitë që i ofron ky ligj për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtjes të paraparme këtë ligj. Prandaj thuhet në raport qeveria Kosovës se do të duhet të vazhdonte me organizimin e fushatave me qëllim të vetëdijesimit të opinionit publik për rëndësinë e këtij ligji dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në raste të pohuara për diskriminim. Në anën tjetër, Habib Hajri Dinin nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, por se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në nivelin e duhur, por sipas tij përpjekjet nuk kanë munguar.
Ne vazhdimisht kemi lancuar fushata vetëdijesuese, vazhdimisht kemi bërë debate, kemi organizu jo vetëm në nivel qendror, por edhe në komuna të ndryshme, me tema të ndryshme që dedikohen zbatimit të ligjit.
Por Luljeta Vuniqi tha se fushatat vetëdijesuese nuk kanë qenë të mjaftueshme, pasi format e diskriminimit në Kosovë janë të shumta dhe të ndryshme. Madje thot ajo, mos zbatimi këtij ligji po i sjell pasoja të mëdha shoqërisë kosovare.
Pasoja të shumë fishta për njerëz, domethënë spektri i gjatë i kategorive të ndryshme sociale dhe shoqërore tona hyr të drejtë për drejtë, por edhe të tjerët në mënyrë të tërthërtu afektohen nga mosbatimi i ligjit.
Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi diskriminimit, ngritja shkallës së barazisë efektive dhe realizimi parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë të njëjtë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara i kanë të gatshme planet për sulme ushtarake në Iran. Prishtina nuk pret asgjë të re nga seanca e nesër me Këshillin të Sigurimit. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni takohet pasdites sotme me Ban Ki-moonin. Ligji kundër diskriminimit ka mbetur vetëm në letër, shoqëria kosovare vazhdon të mbetet e painformuar. Kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota do të mund të jeni në programet tona të radhës ato të orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë për të gjitha këto zhvillime mund të jeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.